Ο Υπουργός Εργασίας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ.
Καλό μεσημέρι, κυρία Μακρύ. Καλή νέα περίοδο έχουμε.
Καλή σεζόν σε όλους μας.
Δεν λέω καλό χειμώνα γιατί είναι λίγο επώδυνο.
Όχι, είναι πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ αυτό. Πουνάει αυτό, αφήστε το λίγο ακόμα. Αν και με το καλοκαίρι δεν είδαμε χαΐρι μεταξύ μας. Χάλια ήταν το καλοκαίρι μας.
Με τις πυρκαγιές.
Τώρα δεν ήταν και καλό.
Ακούστε. Θέλω να σου πω τη γνώμη μας. Το καλοκαίρι κατά τον τρόπο που το θυμόμαστε στα νεότερα μας χρόνια δεν υπάρχει πια. Αυτή είναι η έννοια της κλιματικής αλλαγής. Οι πυρκαγιές, άλλοτε ένα καλοκαίρι σε μεγαλύτερη έκταση, άλλοτε σε ένα καλοκαίρι σε μικρότερη έκταση, θα είναι πια στην ημερήσια διάταξη. Όχι στην Ελλάδα, παντού. Διάβαζα χθες, μετά από 9 μέρες κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά στην Τενερίφη. Στον Καναδά και ακόμα 30 μέρες.
Εντάξει, κύριε Γεωργιάδη, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι αυτό είναι πολύ μυρολατρικό. Δηλαδή, θα καούμε κάποια στιγμή γιατί έχουμε κλιματική κρίση. Δεν είναι έτσι. Είναι θέμα πρόληψης, είναι θέμα ο καθένας να αναλαμβάνει τις ευθύνες του.
Της ανθρώπινης δυνατότητας και της ανθρώπινης τεχνολογίας. Ζούμε ένα φυσικό φαινόμενο, το οποίο ονομάζεται κλιματική αλλαγή. Αυτό έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο εκδόνται οι πυρκαγιές σε όλο τον πλανήτη. Φέτος, για όσους το ξέρουν, είχαμε την πρώτη μεγάλη πυρκαγιά στην Ελβετία. Δεν είχαν γίνει πυρκαγιά ποτέ στην Ελβετία. Ποτέ στην ιστορία τους. Και δεν είχαν ούτε ένα εναέριο πυροσβεστικό μέσο, δεν είχαν αγοράσει ποτέ. Και ζήτησαν από όμορες χώρες.
Ένας λόγος παραπάνω, το κράτος να καθαρίζει τα δάση και οι δήμαρχοι να καθαρίζουν τα οικόπεδα.
Πάμε να δούμε για τα καθαρισμένα δάση. Το πιο καθαρισμένο δάσος στην Ελλάδα, με διαφορά, ήταν της Βόρειας Εύβοιας. Γιατί είχε 900 μελισσουργούς, οι οποίοι το προσέχανε καλύτερα από το σαλόνι του σπιτιού τους. Κάει και σε 2 μέρες. Δεν ισχύει ότι δάσος που έχεις μαζέψει τα κλαδιά δεν καίγεται. Αυτό που λέτε δεν ισχύει.
Η δαδιά δεν έχει καθαριστεί ποτέ και καίγεται 10 μέρες.
Όταν έχεις 8 μποφόρ και πιάσει φωτιά, με την υγρασία, την ξηρασία που περνάμε πια κατά τη διάρκεια του έτους, οι φωτιές δεν σβήνουν.
Εγώ τα ακούω αυτά που λέτε. Άρα λοιπόν θα καούμε του χρόνου. Δεν γίνεται
λέτε,
κάτι
δεν
για την πρόληψη.
Είπα ότι το δόγμα πρέπει να είναι, και σωστά το κάνει η κυβέρνηση, πρώτα η σωτηρία των ανθρώπινων ζώων. Γι' αυτό και όσοι λιδωρούν τα 112 κάνουν πολύ μεγάλο λάθος. Αυτό είναι κάτι που να το κάνεις ως κόριον οφθαλμού. Γι' αυτό και λέω, και ως υπουργός εργασίας πήγα στη Ρόδο, η εκένωση της Ρόδου ήταν υποδειγματική. Υποδειγματική. Δηλαδή τι έγινε στη Χαβάη μετά από 20 μέρες. Λοιπόν, και θα πρέπει να καταλάβουμε ότι οι πυρκαγιές είναι ένα φαινόμενο που δυστυχώς δεν πρόκειται να μην το ξαναζήσουμε. Δεν γίνεται.
Το θέμα είναι ποιες επιπτώσεις θα έχουν. Πυρκαγιές είχαμε και θα έχουμε και ακόμα σφοδρότερες. Το θέμα είναι τι έχεις κάνει για να μπορέσεις να τις αντιμετωπίσεις. Και από τις ανακοινώσεις που περιμένουμε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δείχνει ότι δεν είχαν γίνει αυτά που έπρεπε να γίνουν. Αλλιώς δεν θα έκανα ανακοινώσεις.
Εγώ δεν έχω την επιχειρησιακή ευθύνη και δεν έχω ειλικρινά
το κατανοώ. Απλώς...
Το μόνο που μπορώ να σας πω ως πρώην υπουργός ανάπτυξης, στο ΕΣΠΑ είχα εξασφαλίσει ένα μεγάλο ποσό, περίπου 700 εκατομμύρια. Για την αγορά πυροσβεστικών μέσων, το πρόγραμμα εγγύσμα το οτήθηκε όλο μέσω αυτού του προγράμματος.
Καλά κάναμε λοιπόν, και ξεκινήσαμε από εκεί, ωστόσο,
λοιπόν,
κύριε Υπουργέ,
αλλά,
γιατί ήταν πολύ μεγάλο θέμα του καλοκαιριού.
Θέλω να στον κόσμο προσδοκίες πέρα της αλήθειας. Όποιος λέει θα έρθω στην εξουσία, παιδιά, για να ξαναδείτε πυρκαγιά, είναι ψεύτης.
Ναι, αλλά από αυτό μέχρι το ότι καήκανε 1 εκατομμύριο στρέμματα υπάρχει μια τρομακτική διαφορά. Ένα χάος το αντιλαμβάνεστε.
Αναμφίβολα ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Όμως το καλοκαίρι δεν είχε μόνο πυρκαγιές, γιατί κουβέντα μας ξεκίνησε από το καλοκαίρι, δεν ήταν καλό. Είχε μια εξαιρετικά καλή τουριστική χρονιά. Εξαιρετικά καλή. Εγώ επειδή παρακολουθώ και από την Εργάνη με ρεκόρ μείωση ανεργίας. Έχουμε πάει σε ανεργία πριν από το 2010 πια μέσα αυτό το καλοκαίρι. Με τουριστικές εισπράξεις που είναι πολύ πάνω από το 2019 και πάνω και από τον πληθωρισμό. Άρα πάμε καλύτερα από το 2019. Παρότι οι δύο βασικοί μας τουριστικοί προορισμοί, η Σαντορίνη και η Μύκονος, είχαν χαμηλότερη πληρότητα από πέρσι. Άρα οι υπόλοιποι είχαν πολύ μεγάλη άνοδο. Ακόμα και η Ρόδος, να ξέρετε, το λέω ότι πήγαμε στη Ρόδο εμείς φέτος, ακριβώς γιατί θέλαμε να δούμε και ένα μήνυμα στο νησί αυτό, δεν το καταλείπουμε την κρίσιμη του ώρα. Εγώ έκανα διακοπές στα Καμένα, στην Ολεξία. Ακόμα και η Ρόδος θα κλείσει από ό,τι φαίνεται καλύτερα από ό,τι ήταν το 19.
Μακάρι, γιατί η ζημιά η οποία υπέστη ήταν μεγάλη. Τώρα, πάμε για να έχουμε λίγο χρόνο για το εργασιακό. Το έχετε σε διαβούλευση ως τις 8 Σεπτεμβρίου. Έχετε ήδη εξηγήσει, άκουσα τις συνεντεύξεις σας τελευταίες μέρες, πολλές από τις παραμέτρους του. Θα ήθελα λοιπόν να εστιάσουμε σε κάποια σημεία. Όπως η εργασία σε 2 εργοδότες. Αυτό συνέβαινε, κύριε Υπουργέ. Απλώς τώρα καταλαβαίνω, εγώ τουλάχιστον, ότι δεν ήταν νόμιμο.
Όχι. αυτό που ήταν νόμιμο και που είναι νόμιμο μέχρι σήμερα, δηλαδή μέχρι την ψήφιση του νομοσχεδίου μας, μπορείς να έχεις δύο εργοδότες, αλλά με δύο συμβάσεις μερικής απασχόλησης. Δηλαδή μπορούσες να κάνεις δύο τετράωρα. Αυτό που αλλάζει με το νομοσχέδιο είναι θα μπορείς να έχεις και 8ωρο και 4ωρο. Δηλαδή για πρώτη φορά επιτρέπεται η εργασία σε δεύτερο εργοδότη σε εργαζόμενο πλήρως απασχόλησης.
Και πριν υπήρχε δεύτερη εργασία σε εργαζόμενο, δηλαδή δύο μισθολόγια υπήρχαν και πριν. Εμείς οι δημοσιογράφοι για παράδειγμα, πολύ εξημών, είχαμε δύο μισθολόγια. Το κάνουμε κατά κόρον. Κανείς δεν μας είχε ελέγξει να μας πει είσαστε παράνομοι.
Εσείς που το κάνατε με συμβάσεις, για να μπορούν οι συμβάσεις να αναρτώνται στην εργάνη και να περνάνε το σύστημα, κάνατε δύο μερικής απασχόλησης. Γιατί αλλιώς το σύστημα τις μπλοκάρει, δεν τις επιτρέπει.
Ναι. Τώρα, πόσες ώρες
μάξιμο. Αν τώρα κάποιοι από είχατε πλήρη απασχόληση και κάνετε και δεύτερη δουλειά, που υπάρχετε τέτοιοι και στο δικό σας χώρο, το λέω γιατί διάβασα πύρινα άρθρα σε ορισμένες εφημερίδες, λες και δεν ξέρουν οι ίδιοι γιατί που τα γράψανε τι γίνεται στα αλήθεια. Λοιπόν, αυτοί που το κάνουν, τη δεύτερη δουλειά την πληρώνονταν μάθα.
Τώρα, πόσες ώρες μάξιμο την εβδομάδα μπορεί να απασχολείται ένας εργαζόμενος σε δύο εργοδότες?
Το μέγιστο που μπορεί είναι 12 ώρες. Θεωρητικά θα μπορούσε και 13, αλλά εμείς λέμε μία μερικής απασχόληση 4 ώρων, γιατί για να πας και μόνο μια δουλειά στην άλλη, να αλλάξει ρούχα κτλ. Μια ώρα θα τη φας. Και εφόσον πρέπει να έχεις 11 ώρες το λιγότερο το 24ωρο ξεκούραση, άρα νομίζω ότι ένα 8ωρο και ένα 4ωρο είναι ένα λογικό αυτό, μας κάνει, αυτό που θέλει. Έτσι.
Αυτό μας κάνει 60 ώρες την εβδομάδα, δηλαδή είναι το maximum της απασχόλησης.
Το 48ωρο εξέμενο δεν καταργείται, γιατί αυτό υπολογίζεται και επίπεδο τριμήνου. Αυτό θα γίνει με τη διαθέτηση της εργασίας του κάθε εργαζόμενου του εργοδότη.
Αυτό όμως, κύριε Υπουργέ, θέλει πάρα πολύ ισχυρούς ελεγκτικούς μηχανισμούς. Αλλιώς πάρα πολύ εύκολα μπορούν όλα αυτά να καταστρατηγηθούν.
Κοιτάξτε.
Και πώς θα το διασφαλίσετε αυτό?
Όσο προοδεύει η χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, την οποία πιστεύω πάρα πολύ στην εφαρμογή της, και ήδη έχω ξεκινήσει εξαντλητικό διάλογο. Να ξέρετε, έχω στο Υπουργείο Εργασίας πολύ ωραία εξάτους. Δεν έχω χάσει μέρα. Είμαι εδώ πολύ, το πρώτο βράδυ στους εργάτες μου, δουλεύουμε πολύ ήδη. Και έτσι μπορούσα να φτιάξουμε και λίγο αυτό το ωραίο νομοσχέδιο. Ήδη έχω ξεκινήσει συζητήσεις με την κυρία Στατινάκη, την αρμόδια Γενική Γραμματέα, και τους υφυπουργούς μου, με όλες τις κλάδους της αγοράς για την ταχύτερη εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Και στο παρόν νομοσχέδιο έχουμε και το άρθρο το οποίο εξαιρεί από μια σειρά γραφειοκρατικών εμποδίων της επιχειρήσης που χρησιμοποιούν την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Η έναρξη της γενικευμένης χρήσης της ψηφιακής κάρτας από μόνη θα είναι το μεγαλύτερο εργαλείο ελέγχου που θα μπορεί να έχει το κράτος. Δεν τώρα θα ξέρει το κράτος real time πού είναι ο κάθε εργαζόμενος.
Και πότε θα γίνει αυτό, κύριε Υπουργέ, η γενικευμένη εφαρμογή, γιατί συμφωνώ για τα ωφέλη.
Σε διάστημα από σήμερα που μιλάμε ενός έτους θα υπάρχει παντού. Αλλά δεν θα είναι σε ένα χρόνο, θα είναι πολύ γρήγορο, δηλαδή.
Δεκάδες ερωτήματα ακροατών. Ωραία, ναι. Λέει, κάναμε νόμιμο, λέει ο Γιώργος, το να έχει ένσημα από δεύτερο εργοδότη και σύμβαση από δεύτερο εργοδότη. Γιατί δεν μετράνε στα συντάξιμα χρόνια? Πληρώνω κρατήσεις και ένσημα,
δεν δικαιούμαι
να υπολογιστούν. Θα μετράνε, λέτε.
Ναι,
άρα
θα
βγαίνεις πιο γρήγορα στη σύνταξη. Θα βγαίνεις και θα έχεις μεγαλύτερη σύνταξη.
Θα μετράνε προς το ποσό, στο ύψος της σύνταξης. Όχι προς το χρόνο της σύνταξης. Τα χρονικά όρια δεν αλλάζουν. Αλλά θα παίρνουν μεγαλύτερη σύνταξη.
Μάλιστα. Άρα θα προσμετρώνται. Ναι. Θα προσμετρώνται. Τώρα, άλλο σημείο που συζητιέται πολύ. Οι συμβάσεις μηδενικής απασχόλησης και οι συμβάσεις κατά παραγγελία.
Πάμε να το εξηγήσουμε λίγο.
Είδα
αυτό.
Ότι στο εξωτερικό, γιατί το ψάξα λίγο πριν μιλήσουμε, είναι διαδεδομένες. Δεν είμαστε οι πρώτοι που τις εφαρμόζουμε.
Κυρία Μαγκρίτα, εμένα μου αρέσει και ευχαριστούμε πάντα τη συζήτηση μαζί σας, γιατί κι εσείς συμμερίζεστε μαζί μου αυτό το χαρακτηριστικό. Δεν θα προβοκάρω τώρα, το λέω σοβαρά. Μας αρέσει η λογική συζήτηση. Εμένα κάτι μου το εξηγεί κάποιος λογικά, όχι με ιδεολογικά επιχειρήματα, λογικά, στον πραγματικό κόσμο.
Ναι, απλώς η λογική μας διαφέρει σε κάποια πράγματα.
Εντάξει, δεν
σε κάποια άλλα, συγκλίνει.
Δεν χρειάζεται να συμφωνούμε και σε όλα.
Λοιπόν, για πέστε μου τώρα.
Πάμε λοιπόν. Έχεις μία εταιρεία catering. Ωραία, σήμερα, πριν τον νόμο. Σε αυτό τι ισχύει μέχρι σήμερα. Έχεις κλείσει μία ωραία δεξίωση την Κυριακή για ένα γάμο σε ένα μαγαζί. Και σου έχουν κλείσει για 250 καλεσμένους. 5 μέρες πριν, πολύ συχνά συμβαίνει αυτό, γιατί ξέρετε πώς γίνεται η προσκλήση, να κάποιος ξέχασε και να λένε γιατί καλέσεις και εμένα κτλ. Σου λέει, ξέρετε κύριε, δεν θα είναι 250 καλεσμένοι, θα είναι 350. Άρα εσύ πρέπει εκεί που έχεις ορίσει επιχείρηση να έχεις 10 σερβιτόρους, πρέπει να έχεις 15. Τι κάνεις σήμερα? ανοίγει το τηλεφωνικό σου κατάλογο, βρίσκει πέντε επιπλέον ανθρώπου που είσαι συνεργαστεί παλιά του παρελθόν και ξέρουν να κάνουν αυτή τη δουλειά. Του λες Γιώργο, Κώστα, Μιχάλη, Άννα, Κατέρινα, έλα την Κυριακή στο τάδε μαγαζί, σε παρακαλώ πολύ το χωράκι, θα σου δώσω και ένα πεντάρικο στο χέρι και όλα καλά. Πάθε, εσύ του λες, παίρνει το πεντάρικο, μάγρα φεύγεις. Αυτό γίνεται σήμερα.
Σε μεγάλο βαθμό, δεν πολύ θα διαφωνήσουμε σε αυτό.
Τι θα γίνεται από αύριο τώρα. Δεν λέω ότι αυτό δεν μπορεί να γίνεται. Προφανώς θα βλέπει μαύρα, θα δει τον τρόπο να το κάνει. Και θα το πιάμε, το βάλουμε και πολύ μεγάλο πρόστιμο. Αλλά λέω τώρα τι μπορεί να κάνει νόμιμα. Γιατί δεν μπορεί να κάνει κάτι νόμιμα επιχείρηση. Δεν μπορεί να κάνει νόμιμα. Θα έχει μαζέψει τον Κώστα, την Κατερίνα, τον Άννα, τον Αντώνη και τον Στέλιο που λέγαμε πριν. Και θα του έχει κάνει αυτή τη σύμβαση μηδενικού αερίου κατά παραγγελία. Θα του λέει, ακούστε κύριε, εγώ όταν θα χρειάζομαι εργαζόμενου. Θα παίρνω από εσάς, όχι γενικά από όσους ξέρω, εσάς. Θα πρέπει να συνειδητοποιώ 24 ώρες πριν γραπτά, είτε με SMS είτε με mail, και αν τυχόν την Κυριακή έβρεξε και δεν γίνει η δεξίωση, θα πληρωθείς κανονικά το μεροκάματος, γιατί εγώ σε έχω φωνάξει να δουλέψεις και δεν δούλεψε την επόμενη μέρα. Δεν θα μπορώ να πάρω έξω από αυτούς.
Μισό λεπτό.
Αν σε πιάσω με κάτι που δεν είναι δηλωμένο σε αυτού του μηδενικού ωραρίου, 1500 πρόσωπο.
Η ανακοίνωση όμως της ΓΕΣΕ που κριτικάρει το νομοσχέδιό σας σε αυτό το σημείο λέει ότι ούτως ή άλλως έπρεπε να είχαν δηλωθεί αυτοί οι εργαζόμενοι από πριν. Πριν ξεκινήσουν να δουλεύουν, έπρεπε να είχαν δηλωθεί στην Εργάνη.
Δεν έπαιρνε κάποιος μέχρι σήμερα εργαζόμενο που δεν θα του χρειαστεί για πολύ καιρό, διότι μετά θα έπρεπε να του πληρώνει τα ένσημα και το μισό ολόκληρο το μήνα.
Άρα αυτό που λέει εσέ δεν ισχύει, ότι ούτως ή άλλως.
Μαύρα. Ενώ τώρα θα μπορεί να το
πάντως και τότε παράνομος ήτανε. Δηλαδή θα μπορούσατε να τον πιάσετε, αυτό εννοώ.
Μα και έχουμε πιάσει πάρα πολλούς. Το θέμα είναι να μπορούμε να βρούμε έναν τρόπο να μπορεί να γίνεται νόμιμα, όχι παράνομα. Παράνομα όλα μπορεί να γίνονται. Το θέμα είναι τι μπορεί να γίνει νόμιμα.
Υπάρχει κάτι.
Στο τι θα γίνεται παράνομα.
Κύριε Υπουργέ, ένα τελευταίο ερώτημα. Υπάρχει κάτι από τη διαβούλευση.
Να το κλείσουμε λίγο αυτό. Πότε είναι σε καλύτερη θέση ο εργαζόμενος, με αυτό που γίνεται σήμερα που είναι στον αέρα μαύρα, ή με αυτό που θα γίνεται από αύριο που θα έχει τη σύμβασή του, θα έχει όλα τα δικαιώματα του εργαζομένου, εφόσον θα είναι με σύμβαση εργαζόμενος, θα πρέπει υποχρεωτικά να φωνάζει αυτόν ο εργοδότη, θα πληρώνεται το μεροκάματο, το κόμμα, κάτι πάει στραβά. Ποια από τις δύο θέσεις είναι καλύτερη στον εργαζόμενο.
Τώρα, κύριε Υπουργέ.
Ναι, δεν με απαντάτε όμως.
Όχι, δεν σας απαντώ, γιατί για μένα η καλύτερη τέτοια είναι όταν υπάρχουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί για να δουν αν είναι όντως ορεκισμένος ο εργαζόμενος. Αλλιώς από νόμος έχουμε γορτάσει όλα αυτά τα πράγματα.
Φτιάχνουμε, γιατί όχι, φτιάχνουμε, δουλεύει πιο καλά και κάνουμε και πολλούς ελέγχους και με την ψηφιακή κάρτα που του χρόνου και εποχή θα υπάρχει παντού. Θα μπορούμε να το ξέρουμε αυτό, θα τους παρακολουθούμε από την κάρτα.
Υπάρχει κάτι από τη διαβούλευση, γιατί έχουν υπάρξει χιλιάδες μηνύματα κάτω από το νομοσχέδιο το οποίο σας έχει προβληματίσει. Καταρχάς, και μπορεί
πάει πάρα πολύ καλά η διαβούλευση.
Ακριβώς, και μπορεί και να το αλλάξετε κιόλας. Δηλαδή να είδατε ότι ναι, εδώ πέρα μπορεί να κάνω λάθος και να το αλλάξω. Υπάρχει κάποια διάταξη που την επανεξετάζεται.
Όσοι με ξέρουν ως υπουργό όλα αυτά τα χρόνια, δεν είμαι γενικά ξεροκέφαλος. Αν κάτι είναι λογικό το επιχείρημα, θα το ακούσω. Εγώ δεν μπορώ να ακούω το παράλογα. Δηλαδή, αν μου πει κάποιος ότι βάζει ο Γεωργιάδης κλαδιά διότι κάνει τη σύμβαση σε δύο εργοδότες, θα τους βάζει να δουλεύουν 16 ώρες, αυτό που αν θυμάστε έλεγαν με την πολίτευση, δεν μπορώ να απαντήσω αυτό. Εγώ δεν μπορώ να απαντήσω σε παράλογα πράγματα. Αν κάποιος όμως μας κάνει προτάσεις που είναι λογικές, θα τις δούμε όλες φυσικά κατά την κατάσταση του νομοσχεδίου. Αυτή τη στιγμή ακόμα σχόλια. Θέλω να μαζέψουμε όλα τα σχόλια. Πολλά σχόλια έχουν γίνει ήδη, μεγάλο ενδιαφέρον έχει προκαλέσει το νομοσχέδιο. Είμαι ευτυχής γι' αυτό. Γενικά, καλά είναι τα σχόλια που παίρνουμε και βλέπουμε, θετικά είναι. Ευτυχώς ο χώρος της εργασίας αναγνωρίζει ότι όλα αυτά που λέμε είναι αλήθεια, ότι συμβαίνουν. Ότι δεν είναι δηλαδή δικαιώματα που έχουμε μεθαρρυθμίσει, που βοηθάει πέτρο εργαζομένων. Δεν σου φέρνω παράδειγμα.
Τελευταία ερώτηση.
Όχι,
θέλω να
πάμε από τα θετικά. Στον τουρισμό, παραδείγματος χάρη, αν δουλεύει στον τουρισμό μέσω εργολάβου σήμερα, δεν παίρνει το εποχικό επίδομα ανεργίας. Από το νομοσχέδιο και μετά, και όσοι δουλεύουν τον τουρισμό μέσω εργολάβου θα πληρώνουν κανονικά το επίδομα το εποχικό του τουρισμού. Ή από εδώ και μπρος θα πρέπει ο εργοδότης εντός μιας εβδομάδος να ενημερώνει γραπτό στον εργαζόμενο για όλα τα δικαιώματα.
Τι θα γίνει με την
υπηρεσία που 12 μήνες πάει σε 6 μήνες.
Με εταιρεία security.
Θετικών μέτρων των εργαζόμενων.
Τι θα γίνει με εταιρεία security, ρωτάει ο Αντώνης, που δουλεύουν με μαύρα και δεν έχουν και ψηφιακή κάρτα ακόμα. Πότε θα την εγκαταστήσετε εκεί?
Ελάχιστο που είπατε.
Σε εταιρεία security.
Είναι μέσα στο χρονοδιάγραμμα, νομίζω αρχές του χρόνου είναι το security.
Αρχές του χρόνου. Λοιπόν, σας ευχαριστώ στην πορεία για τη Βουλή, θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την πρώτη χνηλάτιση. Καλό μεσημέρι.